Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn Morten Gallåsen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Det det.
Det det.
Du, yes. Du har vært utenlands.
Ja, jeg har vært i Hellas.
Ja, ja. Og jeg har vært utenlands jeg også, i Tyrkia.
Ah.
Og uten at det poenget med dagens episode, så det jo et historisk rivaleri mellom stedene vi tilbrakte deler av siste uke i begge to.
Ja, det kan man jo si.
Det må vi snakke om i en annen episode.
Veldig interessant, Morten, men hvor i Tyrkia var du?
Jeg var i Istanbul.
Ja.
Og du var et sted i Hellas som jeg... Du sa det rett før vi satte på record, ja. Og jeg har glemt det allerede. Jeg hadde aldri hørt om det.
Antiparos, ja. Som da veldig mange av lytterne har kanskje hørt om Paros, som en øy i Kykladang. Og Antiparos da naboøyen som bitte liten til Paros.
Ja.
Så da jeg landet i Aten, så det først en ferge til Paros, og så en liten sånn taxibåt til Antiparos, og så samme melkeruta tilbake til Norge.
Ja, så ordentlig chartertur.
Ja, man kan kanskje kalle det. Jeg var der i bryllup. Fjerde bryllup denne sommeren.
Det har vært mange giftermål i sommer.
Det har ikke vært billig.
Nei.
Tre utringningslag, fire giftermål, to av de i utlandet. Det sånn... Jeg klager ikke, men samtidig inni meg, så merker jeg jo at budsjettet... Ja. Det ikke bra.
Om folk bare kunne spre bryllupet litt utover året,
ja.
Og kanskje hatt dem i Oslo for eksempel iblant.
Kanskje kjørte par i 2023 også.
Ja.
Hadde heller ikke vært feil.
Ja, for nå det ikke folk igjen til å gifte seg.
Nei, det jo skilsmisser og greier også da, som har kommet på toppen her, så det kommer vel noe mer. Men ja. Vi nå tilbake i studio. Vi spilte inn et par episoder før vi dro til henholdsvis Tyrkia og Hellas. Og nå skal vi prate om en fyr som jeg full av beundring og også litt sånn fascinert av. Han ganske spesiell.
Han fascinerende, han spesiell. Han en av 1900-tallets aller mest eksentriske skikkelser.
Ja.
For vi skal prate om en styrtrik amerikaner, nemlig milliardæren Howard Hughes, som har blitt husket som en meget vellykka forretningsmann, flypilot og filmprodusent.
Ja, noe som også da gjorde at han på et tidspunkt kjøpte opp da store deler av... Las Vegas, altså kasinemetropolen.
Ja, og du har jo en del penger når du kan kjøpe opp store deler av Vegas, og penger blir ikke mindre når du har gjort det.
Nei, så sant det ikke blir forbud mot gambling da, selvfølgelig.
Ja, om det ikke går gærent på noe vis. Men det som muligens mindre kjent da, at han visstnok nekta å klippe tåneglene sine.
Det litt som deg det, Morten.
Nei, jeg liker ikke å ha sånn knivskarpe greier i senga, så jeg klipper dem ganske regelmessig. Jeg skal innrømme at, ok, regelmessig ikke riktig hår.
Det hender.
Jeg merker at, oi, nå har jeg ikke gjort det på en stund, nå må vi klippe.
Ja.
For jeg har ikke noen rutine på det. Men uansett, vi skal komme tilbake til Howards tåneglklippevaner litt senere.
Ja, men vi gjør som vi alltid gjør, vi, Morten. Vi starter der det hele startet.
Og det var skikkelig julaften, fordi vi snakker 24. desember 1905, som var dagen da Howard Robard Hughes Jr. ble født. Han, ja, som sagt, det var en julegave til familien.
Ja, og han kom da til verden i byen, som for mange liksom oljesentrum, Houston, som ligger i delstaten Texas, som mange California-folk nå skatteflykter til, har jeg skjønt.
Ja. Og jeg kan ikke høre Houston, Texas uten å tenke to forskjellige ting fra Seinfeld.
Ja.
Nemlig han Earl Huffler, som Kramer møter iblant. Han cowboyhatt-fyr.
Som han driver bette med på flyplassen.
Super-texaner, liksom.
Ja. Ja.
Og så det når George skal underholde disse tre Houston Astros-folka, som på besøk hos Yankees når han jobber. Altså, dette to baseball-lag, for de som ikke vet det. De også er ganske texanske.
Fantastisk episode. Alle episoder, er det flere hvor Kramer better med han fyren?
Nei, men han møter det flere ganger.
I denne episoden?
Nei, i en annen episode også.
Ja, okay,
så har Kramer importert noen såkalte kubanere, ja. Som da ikke er sigarer, men mennesker. Altså, mennesker fra Kuba, som viser seg å være dominikanere.
Ja. Og så ruller de sigarene, og til slutt så blir de ruller pannekaker, og så ruller de fart.
Ja, altså, fordi da har jo Kramer og han Earl Huffler laget en sånn forretningsavtale, ja. Hvor Kramer skal skaffe noen kubanere til å rulle kubanske sigarer.
Ja.
Og så avslører jo han Huffler med en gang at disse er ikke kubanere, disse er dominikanere. Ja. Så da får de jobb på pannekakeskjappet i stedet.
Det er veldig interessant, Morten, men jeg kan jo da også fortelle at Howard Hughes...
Ja, han snakket vi om.
Ja, som er dagens mann. Han var et enebarn, og også at foreldrene var... du må hjelpe meg med uttalesen her. Aline Stone Gallo, som ja. Er kvinnenavn.
Ja, jeg tipper det er Aline. Men det er altså alene med to L-er.
Ja, ja. Så Aline Stone Gallo og Howard Hughes senior selvfølgelig.
Ja, det var lettere. Og Hughes, eller Howard senior, han var en vellykka oppfinner og businessmann, og allerede i ung alder så utviste Howard junior, altså vår Howard Hughes, tegn til å ta etter faren sin. For da han var 11 år, så skal nemlig Howard junior ha bygd en trådløs radio. Og da han var 12 år, så bygde han visst nok en såkalt motorized bicycle.
Imponerende.
Det er 12-åringen sin.
Ja, det er 12-åringen sin.
Og denne motoriserte sykkelen, den satte han visst nok sammen ved å bruke deler fra det som har blitt beskrevet som a steam engine, ja. Altså en dampmotor.
Mm. Og i 1919 så tok Howard Junior så sin første flytime. Og da er det nok årvåkne lyttere som skjønner at han da var 14 år. Altså flytime som 14-åring. Og det ga da åpenbart mersmak for, ja, for de av dere som kjenner mye av storyen fra før. Men før vi kommer til det, så kan jeg da først nevne at han opplevde da å miste moren Aline i 21, hvor hun da døde uventet i en alder av 39, så relativt ung. Mm. Dødsårsaken var rett og slett komplikasjoner etter en mindre operasjon.
Ja, og da Howard ble ferdig med å sørge over moren, så bestemte han seg for å utdanne seg som luftfartsingeniør. Disse planene ble imidlertid snart avbrutt, da han ble nødt til å ta over hele familiebedriften.
Og da kan vi jo gi litt kontekst her da.
Ja, fordi far, Howard senior, han hadde nemlig tatt patent på en såkalt two-cone roller bit.
Ja.
Og det var da et slags drillredskap som gjorde det mulig å bore mer effektivt etter olje. Og Howard seniors oppfinnelse, den kunne nemlig slå seg gjennom steingrunn hele 10 ganger raskere enn det andre driller på denne tiden var i stand til.
Som er veldig imponerende ut.
Det gjør jo det.
Det høres nesten ut som det 10 ganger bedre.
Mm.
Og siden da oljeindustrien i Texas var en meget omfattende bransje, så tok det heller ikke lang tid før Howard senior tjente enorme mengder med penger på å selge driller. Og dette gjorde han gjennom et selskap som fikk navnet Hughes Tool Company, som ja. I førtiden med det meste er veldig beskrivende navn. Det er ikke noe feil med det.
Men det var mye ubehagelig som skjedde Howard junior i ung alder, for faren Howard senior, han døde også. Dette er da i 1924, og da arvet den 19 år gamle Howard junior 75% av farens firma. Og allerede før det neste året var gått, så hadde han sørget for å skaffe seg 100% av aksjene, fordi resterende 25%, de kjøpte han nemlig opp fra diverse slektinger.
Ja, og vi kan jo da legge til at faren døde da kun 3 år etter at moren hans døde.
Mm.
Og da oppkjøpet var i boks, så ringte også bryllupsklokkene for Howard junior. Sommeren 1925 så giftet han seg nemlig med kvinnen som ble hans første kone, Ella Botts Rice.
Ja, og ja. Da kan vi jo poengtere at 1925, da er han bare 20 år gammel.
Ja.
Han har opplevd å miste begge foreldre i separate hendelser. Han har tatt over et gigantisk firma
ja.
Og gifta seg.
Ja.
Hvor var du som 20-åring?
Da var jeg I Glasgow og studerte, og det var vel...
Hverken gift eller industrimagnat.
Nei, jeg spilte Nintendo 64, og så gikk det over til Nintendo GameCube, og studerte litt, og noen år senere så var jeg ferdigstudert. Men ja, meget imponerende når man hører det her da.
Ja. I hvert fall kort tid etter bryllupet med Ella Botts Rice, så flytta paret, altså Ella og Howard, til Los Angeles I California, og her håpet Howard å slå seg opp innen filmbransjen.
Ja.
For det var da slik at Howard, han foretrakk å bruke tida si på andre ting enn den daglige driften av Hughes Tool Company.
Ja, for selv om vi nevnte at Howard Hughes har blitt husket som en vellykket businessmann, så håndterte han nødvendigvis ikke forretningene sine alltid helt personlig.
Nei, på ingen måte. For I 1925 så tok han nemlig en av sine beste avgjørelser, da han overlot den daglige driften av firmaet til en mann ved navn Noah Dietrich. Dietrich hadde da jobbet innen bankvirksomhet, eiendomsforretninger og oljebransjen, og takket være kompetansen fra dette, så sørget Dietrich for å dramatisk øke verdien av Hughes Tool Company.
Det helt riktig, for da Dietrich ble ansatt I da 25, så var verdien av selskapet anslått til å ligge på rundt $660,000, noe som I dag tilsvarer 111 millioner kroner, og det jo... Pent, må kunne si det.
Men penere skulle det bli.
Om det skulle bli. For I løpet av de neste 5 årene, så klarte han da å øke verdien til 75 millioner, ikke kroner, dollar, som da I dag ville tilsvart rundt 10 milliarder kroner.
Så det jo omtrent en 100-dobling da.
Ja, det helt vilt.
Og dermed så ble Howard Hughes en av USAs rikeste menn, og siden Dietrich styrte forretningene foran, så følte Howard seg komfortabel med å bruke tida si da på andre ting.
Ja, han forsøkte seg for eksempel på å bli profesjonell golfspiller, og derfor så tilbrakte han en periode av livet sitt hver ettermiddag med å spille golf på de beste golfbanene I LA. Jeg har prøvd å spille golf, synes det så litt artig ut, veldig dårlig, og da ble det automatisk veldig kjedelig. Har du testet det?
Jeg har ikke det. Jeg synes minigolf kan være ganske gøy.
Å ja, det liker jeg.
Men jeg tror jeg hadde falt ordentlig gjennom hvis jeg skulle prøvd ordentlig golf.
Ja, men hele det der å rusle rundt på en gressplen og ta seg noen GT'er I pausen der, det ikke feil.
Nei, det skal jo være ordentlig.
Ja. Og så kan du reise land og strand da.
Og veldig mange blir jo ordentlig hekta på det.
Ja.
Men du ble ikke, og jeg tror jeg ville fulgt I dine fotspor her, altså.
Jeg nok litt mer minigolf-typen, altså. Jeg må innrømme det. Og når han da rusler rundt på disse golfbanene I LA, så skal han da ha spilt sammen med noen av datidens aller beste golfspillere.
Ja, men som vi skal høre, så havna Howard etter hvert I ikke ett, men flere flykrasj. Og som en følge av skader fra disse mange krasjene, så bestemte han seg etter hvert for å legge golfkarrieren på hylla.
Ja, men før vi går inn på disse flykrasjene, så må vi si noen ord da om Howards inntog I spesielt filmbransjen.
Ja, og til å begynne med så var ikke det inntoget noe å skryte av, for det startet nemlig med at han lot seg overtale til å produsere en kortfilm med titlen Swell Hogan. Resultatet skal imidlertid ha vært så dårlig at Howard ga ordre om at filmen skulle ødelegges, destrueres, og da han ikke spesielt god.
Nei.
Men for de neste filmene Howard produserte, så gikk det heldigvis langt bedre, og disse filmene de viste seg å være økonomisk lønnsomme. I tillegg så ble flere av dem også kritikerrost.
I 1929 ble nemlig tidenes aller første Oscar-utdeling avholdt, og da vant filmen Two Arabian Nights, altså en Hughes-produksjon, prisen for Best Comedy Director. Men dette gjorde på ingen måte at Howard hvilte på leibærene, for han var nemlig I ferd med å finpusse det som skulle bli en av datidens aller dyreste filmer.
Ja, og da dreide det seg om filmen Hell's Angels, som ikke handlet om motorsykler, men dette var en film som Howard hadde jobbet med å produsere helt siden 1927, og det var en film som handlet om to kamppiloter under Første verdenskrig. Derfor ønsket Howard å inkludere en rekke spektakulære flystuntscener I filmen, noe som til slutt endte opp med å koste han $2,8 millioner, en sum som I dag utgjør nærmere en halv milliard kroner.
Ja, det mye. Men etter at to forskjellige regissører sluttet, etter voldsomme krangler med Howard, så bestemte han seg for å regissere filmen helt selv.
Oh.
Det en variant. Ja. Og på toppen av dette så designet Howard også flere av flystøntene selv, og det var derfor til Howards enorme frustrasjon at stuntpiloten en Paul Mans nektet å utføre filmens aller siste flystunt. Mans mente nemlig at dette stuntet var for farlig, og derfor så bestemte Howard seg for å gjøre stuntet helt selv.
Altså, først så det sånn, dere regisserer for dårlig, jeg regisserer, jeg har aldri gjort det før sikkert, men jeg gjør det. Og så er det en proff stuntpilot.
Det for farlig for han.
Som sier at det for farlig. Ok, da gjør jeg det. Overraskende nok så viste det seg å være en dårlig idé.
Hva sier du det?
Howard endte nemlig opp med å krasje flyet sitt, noe som gjorde at han pådro seg et kraniebrudd, og i tillegg gjorde skadene hans at han måtte ta ansiktskirurgi.
Man skal ikke si noe annet enn at han var en handlingens mann i hvert fall.
Han mente alvor.
Han mente alvor, og så må du jo være ganske modig da. Men som ikke det var nok da, så mistet også da tre stuntpiloter og en mekaniker livet under innspillingen. Og i det Howard ble mer eller mindre totalt oppslukt i produksjonen, gikk det også på bekostning av ekteskapet med kona Ella.
Ja, Ella som rett og slett endte opp med å forlate Howard i 1929.
Men i 1930 var Hell's Angels omsider premiereklar, må vi vel kunne si. Og filmen, den viste seg deretter raskt som en såkalt blockbuster, som da tiltrakk seg enormt med mengder av folk. Men til tross for at den ble en av datidens mest økonomisk innbringende filmer, så, vi nevnte jo tidligere at det kostet litt å lage dette her, så gikk da Hell's Angels dessverre likevel i minus.
Ja, for da jeg sa nærmere en halv milliard i seg, så var jeg ganske nøyaktig. Howard hadde brukt 497 millioner kroner på å produsere filmen.
Ja.
Den tjente i anførselstegn bare inn 443 av disse 497 millionene. Men det hindrer ikke Howard fra å fortsette som filmprodusent, for i 1932 så produserte han filmen Scarface.
Ja. En film som i 83 fikk en remake med samme titel, som er en av mine all-time favorittfilmer, nemlig med Al Pacino i sine mest legendariske roller. Den håper jeg har sett.
Den har jeg sett.
Ja, bra.
Jeg må innrømme at jeg ikke har sett originalen.
Nei, jeg tror kanskje ikke jeg har sett den heller.
Nei. Men uansett, når det gjelder Howard Hughes, så kan jeg fortelle at han nå bestemte seg for å bruke enda mer tid bak flyspakene.
Ja, for i 1932 så etablerte han det såkalte Hughes Aircraft Company, for han da satte en rekke med flyrekorder. Og noen år senere, i 1935, så satte han for eksempel en ny hastighetsrekord bak spakene på et fly som da oppnådde en fart på 566 kilometer i timen.
Og 1935, altså sparsommelig teknologi og sånn, det er kjapt.
Ja, det er kjapt.
Det samme året, og fortsatt i 1935 også, så satte Howard også rekord for den raskeste flyvningen på tvers av USA. Og dette gjorde han da han tok seg fra California til New Jersey, altså fra vestkysten til østkysten, på 7 timer, 28 minutter og 25 sekunder. Men prikken over i-en, den ble satt 10. juli 1938.
Ja, for denne dagen så fløy nemlig Howard fra Brooklyn, New York, sammen med et flymannskap på fire andre personer. Og planen, den var enkel for så vidt. Det var å fly jorden rundt.
Ja, og etter å ha mellomlandet for å fylle bensin i Paris, Moskva og Sibir, så ventet Howards fly tilbake til Brooklyn 3 dager, 19 timer og 17 minutter senere, hvor da flyet ble mottatt av en folkemengde på tusenvis av mennesker, som ble vitne til at Howard Hughes hadde satt en ny verdensrekord.
Han hadde nå gjennomført det som til da var den aller raskeste flyvningen jorden rundt. Men som vi nå skal få høre, så følte Howard seg fortsatt ikke helt ferdig med flybransjen.
Men før vi kommer tilbake til den delen av historien, så må vi en tur innom Hollywood igjen.
Ja.
For det viser seg nemlig at Howard heller ikke var ferdig med å regissere filmer. I 1943 så tok han derfor plass i regissørstolen for westernfilmen The Outlaw.
En film som har blitt best husket for oppstyret som den skapte rundt antrekket til en av filmens kvinnelige stjerner. Det dreide seg da om skuespilleren Jane Russell, som Howard da ønsket skulle kle seg i en dyp utringning i en av scenene. Noe som på denne tiden ble ansett som mer eller mindre skandaløst.
Ja, og i løpet av innspillingen så ble denne scenen en besettelse for Howard, særlig ettersom han ikke var fornøyd med Russells kostyme. For hør på denne beskrivelsen. Hughes became fixated on a small flaw in one of Jane Russell's blouses, claiming that the fabric bunched up along a seam and gave the appearance of two nipples on each breast.
Ja, og derfor så brøt Howard ut følgende. We're not getting enough production out of Jane's breasts.
Og for å gjøre noe med dette, så designet Howard rett og slett en ny BH.
Ja.
Dette var visst nok en form for push-up-BH, som Jane Russell selv syntes var så ubehagelig at hun nekta å bruke den.
Senere så kom hun med følgende beskrivelse av hendelsen.
Howard decided it wouldn't be as hard to design a bra as it would be to design an airplane.
Ja.
Og det kan man jo for så vidt si seg enig i.
Ja.
But when I went into the dressing room with my wardrobe girl and tried it on, I found it uncomfortable and ridiculous. Believe me, he could design planes, but a Mr. Playtex, he was not. Playtex er da et amerikanske undertøysmerke.
Ja, så han var ikke noe undertøysdesigner, det du mener?
Det var han ikke.
Ja. Så under innspillingen så brukte Russell derfor i stedet sin egen BH, som hun da sørget for å polstre med papir.
Men det holdt hun hemmelig for Howard, som hele tiden trodde at hun hadde på seg designet han hadde laget.
Hun lurte han faktisk.
Ja, og hun hadde da følgende å si om det. I never wore it, and he never knew. He wasn't going to take my clothes off to check if I had it on. I just told him I did.
Ja, nei, men det er jo slik at Howard, han er jo ikke sånn at han blir enkelt hindret.
Neida.
Han krevde at det ble gjort 100 takes av denne scenen, og skal deretter ha tilbrakt flere dager med å bare klippe sammen disse opptakene.
Tenk så gæren du må bli som skuespiller og andre folk på setet.
100 takes?
100 ganger.
Vi har prøvd å spille inn av andre podcaster ting 2, 3, 4 ganger etter hverandre.
Mm.
Det er vanskelig å spille inn mer enn 3, 4, 5 ganger.
Mm.
100 virker jo, da blir du sliten.
Da blir du sliten. Men takket være datidens strenge sensurregler, altså du sa jo at bare en utringning var dypt skandaløst, så ble det vanskelig å få filmen ut på kino. For en offisiell etat ved navn The Hollywood Production Code Administration ga nemlig Howard beskjed om å kutte vekk 30 sekunder med kontroversielle opptak.
Og ettersom disse 30 sekundene da viste så mye av Russells utringning, at det da ble ansett som moralsk uakseptabelt. Og som en følge av dette, så trakk filmselskapet 20th Century Fox seg som filmdistributør.
Men igjen, dette stoppet heller ikke Howard.
Nei, han blir ikke enkelt stoppet.
Han blir ikke det. Han skjønte nemlig at all PR er god PR.
Åh. Oh.
Og han ga da beskjed til flere ansatte om at de skulle ringe opp pastorer, husmødre og kvinneforeninger. Disse gruppene ble så informert om at den kontroversielle filmen var i ferd med å komme på kino.
Ja, og dette resulterte da i en rekke offentlige krav om at filmen skulle bannlyses, som igjen hadde implikasjoner da, for dette sørget egentlig bare for at etterspørselen for å se The Outlaw økte massivt, og slik lyktes da Howard med å få den satt opp på kinoer landet over, der filmen viste seg å bli en såkalt, nok en såkalt box office hit.
Ja, selv om den da samtidig mottok slakt fra kritikerne. Men med det sagt, så kan det virke som om Howards besettelse rundt Russells utringning muligens var et symptom på såkalt OCD, altså obsessiv-kompulsiv lidelse. For i løpet av livet så var nemlig dette en lidelse Howard utviste klare tegn på, og det skal vi komme tilbake til etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Hård muligens led av obsessiv-kompulsiv lidelse, OCD. Og dersom man ikke vet hva det er, så kan jeg fortelle dere følgende beskrivelse fra det store norske leksikon. Obsessiv-kompulsiv lidelse er en samlebetegnelse for et sykdomsbilde kjennetegnet ved langvarige tvangstanker og tvangshandlinger.
For når det gjaldt tvangstanker og tvangshandlinger, så ble Howard tilsynelatende mer og mer utsatt for det.
Ja, og dette kom blant annet til uttrykk gjennom hvordan han ble totalt besatt av det neste flyprosjektet sitt. Og vi får vel gi litt kontekst da, Morten?
Ja, vi får nesten det, for da 2. verdenskrig brøt ut, så fikk USA et behov for å frakte krigsforsyninger til baser i Storbritannia.
Som jo var alliert med USA i kampen mot Nazi-Tyskland.
Men for å frakte forsyninger fra USA til Storbritannia, så måtte man over Atlanterhavet, og der risikerte amerikanerne å støte på tyske ubåter.
Ja, og for å unngå disse ubåtene da, så bestemte amerikanerne seg for å bygge et nytt transportfly. Tanken var at dette flyet da skulle være i stand til å romme særdeles store mengder med forsyninger, og dette skulle også designes som et sjøfly, som kunne lande på havet.
Og da var det selvfølgelig Howard Hughes sitt firma som fikk designjobben. Det resulterte i flyet som fikk navnet Hughes H4 Hercules.
Ja, det er så kult navn.
Hughes H4 Hercules. Det huskes imidlertid bedre som The Spruce Goose. Og spruce er en type grantre, så grantregåsa.
Ja.
Flyet ble nemlig bygget med store mengder tre, og i tillegg så mente mange at flyets gråhvite farge kunne minne om fargen på en gås.
Er vi nå innom en av de sjeldne anledningene hvor noe høres bedre ut på norsk enn på engelsk?
Ja, grantregås.
Grantregåsa. Kontra The Spruce Goose. Jeg er på grantregåsa.
Ja,
jeg er det.
Jeg er også på grantregåsa.
En av de få gangene.
Ja.
Grantregåsa, ja. Men så var det da slik at man så jo for seg at grantregåsa, eller The Spruce Goose, skulle være i stand til å romme hele 750 fullt utstyrte soldater. Mm. Og ifølge designet så ville flyet være i stand til å bære en totalvekt på 68 000 kilo, som da tilsvarer vekten av, hvis man er interessert i det, 11 afrikanske elefanter.
Meget spesifikt, Jim. Da den amerikanske staten engasjerte Howards selskap i 1942, så var tanken at det skulle produseres 3 slike fly i løpet av de neste 2 årene. Men takket være Howards konstante behov for perfeksjon, så endte prosjektet opp med å ta mye lengre tid.
Ja, for de fleste som har hørt oss i en annen podcast vi er med, som heter Historien om 2. verdenskrig.
Ja, ligner litt på denne.
Ja, ikke helt ulik. Så vet man jo at krigen den slutta jo i 1945.
Mm.
Men prosjektet til Hughes, det nærmet seg først i slutten av 47, så 2 år etter at 2. verdenskrig hadde tatt slutt. Og derfor så ble Howard innkalt for å vitne foran en offentlig komité som da hadde fått i oppgave å granske statens bruk av penger nettopp på dette prosjektet.
Og i den komiteen så forklarte Howard følgende. «The Hercules was a monumental undertaking. It is the largest aircraft ever built. It is over 5 stories tall, with a wingspan longer than a football field. That's more than a city block.
Now, ja, det er mye, ass.
Ja,
det er meget.
Now I put the sweat of my life into this thing. I have my reputation all rolled up in it, and I have stated several times that if it's a failure, I'll probably leave this country and never come back. And I mean it.
Ja, jeg liker den litt,
jeg. Jeg liker den, altså han er kompromissløs. Det skal han ha.
Og med det sagt så dro da, altså da var han jo 42 år gammel, den 42 år gamle Howard personlig for å gjennomføre den aller første prøveflyvningen av The Spruce Goose.
Ja, som da på dette tidspunktet omsider sto klart.
Ja.
Det ferdige flyet hadde da en høyde på, og altså, vi skal høre at han overdrev ikke med disse sammenligningene sine.
Nei.
Flyet hadde nemlig en høyde på 24 meter,
ja.
Det hadde en vingebredde på 97 meter, og en lengde på 66 meter.
Det er så svært!
Ja, altså,
med tanke på det vi har lært fra historien på den 2. verdenskrig, skulle tro det var tyskere som har laget det.
Ja.
Det er de eneste vi har kommet på som liksom bare lager alt overdimensionert.
Ja, og de hadde også en tendens til å bli ferdig først etter krigen, eller ja. For sent. Men da ettersom flyet var designet for å kunne lande på vann, så har det blitt beskrevet som «the largest flying boat ever built».
Ja. Det tipper jeg Howard Hughes ikke var så fornøyd med.
Nei.
Likevel så endte flyet bare opp med å ta til luften en eneste gang, og dette var den 2. november 1947, da Howard Hughes gjennomførte prøveflyvningen sin. Og da var det bare så vidt flyet klarte å lette.
Det er litt overraskende.
Det er ikke så overraskende. Og totalt så tilbrakte The Spruce Goose, holder det fast, kun 26 sekunder i luften, samtidig som det oppnådde en høyde på 21 meter.
Så det kom ikke høyere opp enn det selv var.
Ja.
Altså det var 24 meter høyt.
Altså vi ler ikke av at han feilet på en måte. Vi ler at det er litt absurd.
Det er litt absurd, ja. Og siden da ingen hadde behov for et slikt transportfly lenger, siden det var et par år siden krigen tok slutt, så ble den eneste eksisterende modellen av The Spruce Goose deretter parkert i en flyhangar, og totalt så hadde prosjektet endt opp med å koste 23 millioner dollar,
uff,
som i dag ville vært omtrent 100 ganger så mye, 2,4 milliarder kroner, 10 ganger så mye blir det jo da, fra dollar til kroner.
Ja.
Resten av livet insisterte Howard likevel på at det parkerte flyet, det skulle vel ikke holdes.
Litt trist. Det er litt trist.
Trist, men uunngåelig.
Ja da, uunngåelig selvfølgelig. Slik at det til enhver tid skulle være da klart da, så man skulle holde dette vedlikeholdt. Og denne jobben, den gikk da til 300 hangararbeidere. Som alle sammen hadde taushetsplikt, og likevel så ble det Spruce Goose aldri tatt i bruk igjen, så det var dyrt også etter det feilet.
300 mennesker til å ta vare på et fly som var totalt ubrukelig.
Men det som er litt gøy da, er at The Spruce Goose den dag i dag står utstilt på Evergreen Aviation and Space Museum i delstaten Oregon.
Det må være et svært museum.
I hvert fall 66 meter langt.
Ja, 24 meter høyt og 99 meter bredt.
Ja.
Og så er det sikkert noe annet der inne også.
Ja, det bør være noe mer.
Med det sagt så kan jeg jo fortelle at Howards neste trekk var å inngå flere lukrative kontrakter med den amerikanske staten, som tydeligvis ikke hadde fått nok av tregheten og perfeksjoneringen og sånn. I løpet av 1950-tallet så ble nemlig Hughes Aircraft Company en av de største leverandørene av forsvarsmateriell i USA, noe som selvfølgelig økte Howards formue betraktelig.
Men selv om forretningen hans gikk godt nå, så begynte Howard å bli mer og mer eksentrisk. Og her var det særlig én hendelse som skilte seg spesielt ut.
En hendelse som har blitt beskrevet som følger. In 1958, Hughes simply went into the screening room he'd built to watch movies in his home and didn't come out for 4 months. Alone and in the dark, Hughes ignored the pleas of others to end his self-isolation. Instead, he passed the time drinking milk and eating chocolate bars. He had no need for a bathroom, choosing to urinate in empty bottles, which he then lined up in precise rows on the floor.
Ja, men det var ikke noe med det. Hør på dette her. He wrote detailed memos to his aides, giving them instructions not to look at him or speak to him unless spoken to. Throughout this period, Hughes sat in his chair, often naked, continuously watching movies. When he wasn't watching movies, he spent his time stacking and unstacking dozens of tissue boxes. He emerged from his isolation in terrible physical condition. He hadn't bathed in 4 months, nor had he cut his hair or fingernails.
Og her høres det ut som det er langt forbi point of no return.
Mm.
Men etter dette så begynte Howard faktisk å fungere relativt normalt igjen.
Mm.
I 1957 så gifte han seg derfor med det som skulle bli hans andre kone, skuespilleren Jill Peters. Men det kan ikke ha tatt veldig lang tid før Jill innså at noe ikke var helt som det skulle være.
En nygifte Howard leide seg nemlig et strandhus i Los Angeles, der han innlogerte seg sammen med Jill, en personlig stab og flere elskerinner. Og blant elskerinnene kunne man på forskjellige tidspunkt finne flere kjente skuespillere.
Som for eksempel Katharine Hepburn, en ikke helt ukjent Hollywood-stjerne.
Likevel skal tilværelsen i Howards strandhus ha vært lite glamorøst, for han tilbrakte mye av tiden sin ved å sitte naken på soverommet sitt mens han så på forskjellige filmer. Visst nok sørget han da for å dekke til kjønnsorganet sitt med rosa hotellservietter.
Og her kan jeg nevne at det har blitt spekulert i at dette skyldtes en lidelse kalt allodyni.
Ja.
Allodyni har blitt beskrevet slik. Terskelen for utløsning av smerte kan være betydelig senket, slik at selv lett berøring av huden eller små temperaturforandringer kan utløse intense og langvarige smerter.
Med andre ord, var det muligens slik at Howard opplevde det som vondt å ha på seg klær. Men som vi har da vært inne på, Morten, så led han jo av disse tvangstankene.
Ja, og det resulterte blant annet i at han nekta å klippe tåneglene sine. Og altså det nøyaktige resonemanget hans bak å slutte med det, det har vi, kan vi bare spekulere i.
Ja, Howards tåneiler skal uansett ha frustrert konen Jill, som han forble gift med frem til 1970. Likevel så var forholdet mellom de to ganske dårlig gjennom de siste 10 årene av ekteskapet, noe som etter hvert gjorde at de kun så hverandre noen få dager i året.
Og man skjønner jo kanskje hvorfor når man hører følgende.
Ja, før de sluttet å dele seng skal nemlig Jill hver eneste natt ha måttet legge tørkepapir mellom Howard sine tær. Og dette forhindret nemlig at Jill ble vekket av lyden av at Howards lange tånegler klikket mot hverandre. Men dette var langt fra det eneste Jill måtte hanskes med, Morten.
Ja, for det har også blitt hevdet at Howard nekta Jill både å handle, røyke og støvsuge.
Ja.
I tillegg så betalte han angivelig ansatte for å følge etter Jill hvor enn hun gikk. Og etter at hun forlot han, så uttalte Jill derfor følgende om Howard. I eventually realized that he was a sociopath, a man utterly incapable of understanding the needs of another person. He was very manipulative, even though he was just darling and charming at the same time. And even though he was affectionate in some ways and totally persuasive, it was a charade, I guess.
Og da ekteskapet begynte å skrante, så bestemte Howard seg for å flytte, og da gikk turen til delstaten Nevada, der Howard hadde innsett at han kunne betale mindre inntektsskatt.
Ja, så i 1966 så innlogerte Howard seg på hotellet The Desert Inn, som da ligger i Las Vegas. De fleste vet jo at det er et sted som er en av verdens største kasinobyer.
Ja, vi åpnet jo hele episoden med dette her, for på dette tidspunktet så var flere av byens mange kasinoer, selvfølgelig som mange også vet, eid av den amerikanske mafian.
En brukbar del av plottet i Gudfaren-filmene, faktisk.
Ja, og du kan høre mye om det i en annen podcast som heter Gangsterpodden også.
Ja, som jeg noen ganger er med i.
Ja, det er du faktisk. Mm. Og vi skal faktisk spille inn en ny en sammen om ikke alt for lenge. Men da Howard kom seg til byen, begynte han snart å, som vi nevnte, å kjøpe opp eiendom. Han kjøpte rett og slett flere og flere av kasinoene.
Og derfor begynte han snart å utøve betydelig politisk innflytelse i Las Vegas. Dette gikk imidlertid til hodet på Howard, som utviklet en helt egen visjon for hvordan Las Vegas skulle være. Dette inkluderte et ønske om å gjøre rockekonserter forbudt i byen, og i tillegg så drømte han visstnok om å ta kontroll over flyplassen i byen, altså McCarran Airport.
Men i tråd med at Howard fantaserte om nettopp dette, så ble han også mer innesluttet.
Ja, for da han først sjekket inn i toppetasjen på The Desert Inn, så skal det planlagte oppholdet ha vært på 2 uker. Men likevel endte Howard opp med å bli der så lenge at hotellet til slutt bestemte seg for å kaste han ut. Ettersom Howard og den personlige staben hans ikke drev med gambling, var det nemlig lite lønnsomt for hotellet at han ble boende.
Men dette godtok jo da ikke Howard, som i stedet da kjøpte opp hele hotellet. Og dermed ble han boende i en penthouse-leilighet i toppetasjen. Og der isolerte Howard seg snart totalt i det han tilbrakte timesvis med å se på TV, som mange andre gjør, men kanskje ikke totalt isolert da.
Nei, en av favorittaktivitetene hans var da å bruke kveldene på å se favorittfilmene fra sofaen. Og ettersom den lokale TV-stasjonen i Las Vegas ikke sendte programmer døgnet rundt, så gjorde Howard som han gjorde med alt som ikke gikk sånn som han ville. Han kjøpte opp TV-stasjonen.
Selvfølgelig gjorde han det. Og han ga deretter stasjonen beskjed om å vise filmer døgnet rundt, slik at han da kunne se på TV til langt ut på natten. Tenk om han hadde Netflix, da.
Mm.
Åh!
Eller bare en videospiller.
Eller en VHS-spiller, ja. Og dermed følte Howard at han da hadde alt han trengte i penthouse-leiligheten sin.
Og da begynte han virkelig å gå av skaftet igjen, fordi det vi har hørt nå de siste minuttene har vært relativt normal oppførsel til han å være. Men opp gjennom årene så hadde nemlig Howard utviklet en meget sterk fobi mot bakterier.
Ja.
Dette kom blant annet til uttrykk ved at han insisterte på å pakke føttene sine inn i våtservietter.
Ja. Hør på følgende beskrivelse han. He walked around with Kleenex boxes on his feet, which he believed offered protection from germs. He even burned clothing that came into contact with sick people.
Ja, og på denne tida så gikk han faktisk da tilbake til oppførselen som han først hadde utvist i 1958. Som nevnt så hadde han da latt både hår og negler gro, han hadde sluttet å vaske seg og begynt å samle på flasker med sin egen urin.
Mm.
Men denne gangen så ble oppførselen visst nok mer langvarig, og i årene fremover så skal Howard derfor bare ha klippet neglene sine en gang i året. Og liksom på toppen av alt dette her da, så skal han også ha sluttet å pusse tennene.
Ja, og for å gjøre det hele enda verre, så var Howard også blitt avhengig av en del narkotiske stoffer. Ettersom han da opp gjennom årene hadde havnet i 4 forskjellige flykrasj, så hadde han nemlig fått resepter på forskjellige smertestillende medikamenter. Og på toppen av dette igjen, så nådde Howards bakteriefobi nye høyder.
Og dette gikk særlig utover staben hans på The Desert Inn, for eksempel gjennom følgende. Howard wrote a staff manual on how to open a can of peaches, including directions for removing the label, scrubbing the can down until it was bare metal, washing it again, and pouring the contents into a bowl without touching the can to the bowl. He even forced his compulsions on those around him, ordering staff to wash their hands multiple times and layer their hands with paper towels when serving his food.
Ifølge en psykologisk evaluering som da ble gjort av Howard etter hans død, så var den oppførselen et resultat av følgende. Hughes didn't believe germs could come from him, just from the outside. He was convinced that he was going to be contaminated from the outside.
I tillegg så konkluderte denne evalueringen med at Howard hadde utviklet en enorm helseangst, og det var visst nok et resultat av oppveksten hans, da Howards mor hadde insistert på å sjekke han for sykdommer hver eneste dag. Antagelig var dette et resultat av datidens store frykt for polio, som var et virus som i verste fall resulterte i permanente lammelser.
Og som en følge av denne ekstreme helseangsten, bakteriefobien og også tvangstankene sine, så isolerte Howard seg nesten totalt gjennom resten av livet sitt. Til og med de gangene han gjennomførte reiser fra Las Vegas, skal han nemlig knapt ha blitt sett.
Men når han ikke var på reisefot, så var Howard å finne i toppetasjen på The Desert Inn, og der tilbrakte han gjerne tida si med å se på film. En av hans personlige favoritter var filmen Ice Station Zebra fra 1968. Denne filmen har blitt beskrevet slik av den berømte filmkritikeren Roger Ebert. A dull, stupid movie.
Ja. En mulig grunn til at Howard likevel la sin elsk på filmen er at handlingen utspiller seg i Arktis. Og takket være kulden er det nemlig færre bakterier å finne i Arktis.
Ja,
og så det gir jo mening.
Det gjør jo det, og siden Howard ikke fikk nok av Ice Station Zebra, så skal han ofte ha ringt TV-stasjonen han eide for å kreve at filmen skulle vises om igjen og om igjen.
Ja, og musikeren Paul Anka, som på denne tiden opptrådte i Las Vegas, har beskrevet det hele slik. We knew when Hughes was in town. You'd get back to your room, turn on the TV at 2 a.m. and the movie Ice Station Zebra would be playing. At 5 a.m. it would start all over again, ifølge Paul Anka.
Ja, og i en av de mange artiklene som har blitt skrevet om Howard, så finner vi denne beskrivelsen. Hughes would call the TV station and have them rewind to a certain scene if he wanted to see it again.
Nei, helt. Men dette var likevel ikke nok for Howard, som ikke kunne få nok av Ice Station Zebra. Det har nemlig også blitt beskrevet følgende. In the final months of his life, his employees said the film ran through a projector on a seemingly never-ending loop.
Ja, og det hele skal da ha kulminert da Howard ved en anledning så filmen 150 ganger sånn på rappen i løpet av kort tid, visst nok. selvfølgelig mens han var naken.
Ja, men til tross for at han hadde funnet seg godt til rette på The Desert Inn, bestemte Howard seg til slutt for å forlate Las Vegas nok en gang. Nøyaktig hvorfor han bestemte seg for dette, noe uklart for oss i hvert fall.
Men det vi vet at han forlot Vegas for siste gang i 1970, og da reiste han visstnok under dekke av nattemørket, og i stedet for å dra til New York eller Los Angeles, så gikk turen denne gangen til det mellomamerikanske landet Nicaragua.
Ja, her bodde Howard på et hotell frem til 1972, men da dette hotellet ble rammet av et jordskjelv, så dro Howard igjen tilbake til USA med et privatfly, og derfra gikk turen til Bahamasøyene i Karibien. Her kjøpte han enda et hotell som het Xanadu Princess Resort.
Slik at han dermed bosatte seg i hotellets penthouse-leilighet, som han jo da hadde også gjort i Las Vegas tidligere. Og her tilbrakte Howard de siste 4 årene av livet sitt.
For den 5. april 1976 så døde den 70 år gamle Howard Robert Hughes Jr., mens han befant seg ombord på privatflyet sitt. Dødsfallet skjedde mens han var på vei for å oppsøke medisinsk hjelp i USA, og han ble da gravlagt ved siden av foreldrene sine i Houston, Texas.
Så vi kan jo da konstatere at helsa hadde lidd enormt i løpet av tida Howard hadde tilbrakt i nesten total isolasjon. Tilstanden hans har nemlig blitt beskrevet slik: His reclusiveness and possibly his drug use made him practically unrecognizable. His hair, beard, fingernails, and toenails were long. He suffered from malnutrition and was covered in bed sores. His 193 centimeter tall body now weighed barely 41 kilograms.
Det så lite.
Det lite. And the FBI had to use fingerprints to conclusively identify the body.
Det heftig. Uff. Og når det da gjelder dødsårsaken, så kan vi vel trekke slutningen at dette her er nyresvikt?
Ja, det det som sies i hvert fall. Men før vi runder av, så kan vi også nevne hvor stor formuen til Howard hadde blitt.
Ja, da han døde i 1976 var den nemlig kommet opp på 2,5 milliarder dollar. Og den dag i dag så ville det tilsvart 130 milliarder kroner. Til sammenligning så Amazon-eieren, altså Jeff Bezos, verdt ca. 160 milliarder kroner.
Og det jo ganske sykt med alt det han brukte tida si på i store deler av livet sitt, at han likevel var så vellykka.
En av tidenes mest vellykkede businessmen.
Men med det, Jim, så vi ved veis ende, og vi kan jo da avslutte med en liten filmanbefaling som jeg vet at du liker, nemlig The Aviator.
Sett mange ganger.
Fra 2004.
Sett på kino, DVD, streama, kanskje VHS, husker ikke. Det jo da, jeg elsker jo alt om, ja, nesten alt skal skje seg laget. Og dette her jo da med en av vår generasjons beste skuespillere, Leonardo DiCaprio, i hovedrollen.
Ja, og vi har hatt flere episoder om folk som Leonardo DiCaprio har spilt. Ja. Vi hadde jo Frank Abagnale for gudene vet hvor lenge siden.
Han spiller viktige roller.
Han gjør det.
Ja. Han har blitt en favoritt av historiebåten.
Han har rett og slett blitt det. Det ville den 13 år gamle Morten Galesen blitt svært overrasket over å høre, hvis jeg hadde reist tilbake i tid og fortalt henne at du kommer til å digge Leonardo DiCaprio. Ja.
Men det var på grunn av Titanic, ikke sant? At man, det var liksom ikke som gutt når det var pjokk. Det var ikke helt riktig å like den.
Nei, litt sånn tidlig tenårene skal tøffe seg. Og
ja, eller vært rebelsk. Men fantastisk film.
Ja. Episoden slutt, men engasjementet for historiepodden, det kan fortsette. Oh. Vi har jo en Facebook-gruppe som heter Historie for alle.
Og så har vi en Instagram-konto og Facebook-side som heter Historiepodden Norge.
Ja, dette utmerkede arenaer for å enten like ting vi har lagt ut, eller legge ut ting selv for å diskutere enten episoder, eller forslag til episoder, eller dele forslag til bøker man kan lese, filmer man kan se, og så videre.
Morten, dette har skjedd.
Det har det, og det kan skje igjen.
Kanskje.
Ja,
ha bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne media.